Порой прекрасные вещи говорятся шепотом.
Шепотом?
Шепотом, шепотом.
Поль, а що ми будемо їсти на вечерю сьогодні?
Кускус з овочами.
А це правда, що ми поїмо, як запишемо подкаст?
Да, як тільки ми запишемо подкаст, я тебе накормлю, поки я сиджу здесь.
Ну все, тоді починаємо.
В цьому подкасті ми розкажемо вам о проєктах, в яких ми участвували.
Ми думаємо, що вони дуже повпливали на те, якими ми зараз є.
Угу. Розкажеш про флекс. Мені кажеться, це прям дуже велика частина моєї життя.
Та в першому я розповідала більше про те, як подаватись, яка система. А зараз розкажу про школу. Я по собі зараз відчуваю такий, знаєш, як то українською буде? Rebellion. Rebellion, коли ти йдеш проти системи, тобі то не подобається, що не подобається?
Нарушитель такий, проказник.
Проказник. І в школі в Україні я була така прям слухняна дівчинка, яка виконувала всі домашні завдання, розумничка. А потім поїхала в Штати, і я побачила, що, в принципі, якщо ти хочеш сидіти в коридорі, ти можеш сісти в коридорі, і тобі на то ніхто нічого не скаже. Ти хочеш їсти в...
Це як у нас в університетах.
А ти була там, щоб таке казати?
Мені казали.
Ну, в університетах насправді також майже ніхто не сидить на підлозі. Так от, школа. В Штатах, пам'ятаю, коридор, я йду з класу, стоїть викладач, який нам викладає математику. Тримає в руці таку грону, ну не грону, в'язку бананів, і кричить на весь коридор, хто хоче банан. І він роздавав безкоштовно банани.
Офігеть.
І мені це так дивно виглядало, бо для мене в українській школі вчитель це було щось, ну знаєш, космічне, недоторкане.
Да, дуже високе.
А тут просто банани роздає, я така, вау.
І... Тебе це впечатлило позитивно, или ти така, оу?
Мене це вразило позитивно, бо отут є, ну, насправді є лінія, межа, та, за яку дуже легко вийти, що наче викладач друг, і ти її переходиш, і повага зникає. Але вони настільки могли це тримати на такому рівні, що ти розумієш, що він твій друг, але якщо ти підійдеш і скажеш, ой, знаєте, містер Бенк, наприклад, я сьогодні не встигла зробити домашнє, а ти думаєш, що він твій друг, він тобі скаже, оу, ну, не встигла зробити домашнє, тобі два. Але зв'язок, який ви мали там поза уроками, він залишається такий же. Ви далі можете жартувати на різні теми, говорити, спілкуватись. Але якщо ти не виконав завдання, то це твої проблеми. Та, це було для мене уроком.
Я в этом году работала в лагере с детками, и нас учили тому, что да, вы должны быть с ними друзьями, но при этом они не должны чувствовать вас как брат, бро, и не должны позволять себе слишком много.
Я думаю, це важко насправді втримати. Я коли працювала в таборі дитячому, то дуже часто переходила у цю межу, коли я друг, і коли, ну точніше, коли я старша і коли я друг. І вона така тонка, і я потім багато відплачувала. І питаю себе, якими якостями я маю володіти, щоб тримати себе на, з однієї сторони на вищому рівні, а з іншої сторони бути на такому ж, як і там менше від тебе.
Да, це дуже цікавий вопрос. Зробили ти якийсь вивод?
Так, я зробила висновок. По-перше, вони, ну, діти в конкретному випадку в таборі, ти не маєш ніколи показувати свою слабинку внутрішню. Мається на увазі не те, що ти не можеш заплакати чи ще щось, а є такі моменти, коли тебе накриває лінь, або ти боїшся щось зробити і передаєш свої обов'язки на когось, і оце проявляється твоя слабкість, і слабкість діти так легко відчувають, що вони одразу такі, ага, тут вона дала слабинку, окей.
Да, знаєш, це як в школах, когда приходят дети с 4 в 5 класс, и в 5 классе новые учителя, и ты сразу просекаешь, детям нужно буквально 2 урока у учителя, чтобы понять, что можно позволить у этого учителя на уроке. То ли ты тихо сидишь, все читаешь и выполняешь, приносишь всю домашку, то ли ты можешь купить сухарики на всех и сидеть, вообще учитель будет кричать, бегать вокруг, а тебе пофиг, и ты чувствуешь, что ты
про властный досвід розповідаєш?
Да. Да.
Да. Так, окей, щось ми перестрибнули. Флекс. Ще про школу. Тобі, напевно, також говорили завжди, що в Штатах не вчаться, в школі дуже легка система.
Це дуже цікаво, тому що у мене є якісь стереотипи, і ми з тобою це не обговорювали. Я знаю о том, что в Штатах, там, допустим, в 6-м классе будут учить, что такое ромб, когда у нас это там, программа 2-го класса. И я к этому относилась, когда узнала не как к чему-то негативному, а как к тому, что зачем мне во 2-м классе знать, что такое ромб. И лучше все степ-бай-степ. В 1-м классе мы будем учить весь год таблицу умножения, но я буду ее знать, нежели пытаться все охватить за 4 года, а потом начинать то, что можно учить в университете, короче.
Мені зараз буде пробивати мій сарказм. Поля, тобі треба рік, щоб вивчити таблицю множення.
Ну, в возрасті 6 лет, наверное, да.
Окей, окей. Ти ще маєш якісь стереотипи?
Стереотипи по поводу школи, о дітях. Я не знаю, сколько это стереотип, это идет из фильмов, то, что в 10 классе у всех свои машины.
Вечерки, да, так и все на даху машин катаются, алкоголь.
Ага, оно, оно.
Хочешь почути правду?
Давай. Ты как раз в 10 классе была?
Да, я была в 10 классе, я ехала, и у нас школа в Украине была дуже сильна, и вчителі мене відпускали на рік в Штаты, але вони дуже сильно переживали, що я, за їхніми словами, там затупію, бо діти нічого не вчать в школі. І це насправді казали не лише викладачі в школі, а й батьки, і сусіди. Я от питала себе, ще як була в Штатах, звідки йдуть ці всі стереотипи. Фільми, ігри, інтернет.
Це взагалі ні, це повний стереотип?
Не повний стереотип, але, напевно, від школи до школи залежить. Там, де була я, це була, звичайно, public school, публічна школа, 10-й клас...
Я сейчас вспомнила, сори, public school, звичайна школа, как Мишель рассказывала, что он учился в 1-х классах с Джиджи Хадид и со всей семьей их. И это такое, о, мы идем по Львову, по центру города, и висит на бигборде Джиджи Хадид. И он оборачивается такой, о, да, я с ней ходил в 1-е годы.
Ой, але после кто такая Джиджи Хадид?
Хадид. Модель очень известная, я думаю, что многие ее знают. Очень-очень известная модель, она дочка богатых родителей и сейчас делает огромное количество кампейнов. Она, по-моему, снялась, не знаю, есть ли такая статистика, но у нее больше всего обложек вогов забирает работу обычных моделей. Продолжи, пожалуйста, про школу.
Та, насправді залежить все від школи, в якому районі, в якому штаті. Я була в Колорадо. В Колорадо у нас в школі було багато вихідців з Мексики, багато вихідців з Південної Америки. Ну, насправді, що я зрозуміла? Ти можеш затупіти в будь-якому місті. Залежить, ну, тобто, звісно, що школа відіграє, там, ну, говоримо зараз про школу. Залежить від тебе. У мене був вибір брати собі уроки. Я собі могла взяти 4 уроки, я собі могла взяти 8 уроків. Я брала собі 6-8 уроків і...
Мені казалось, що ти собі скажеш. У мене був вибір між 4 уроками і 8. Я брала 9.
Да-да, цей синдром відмінниці був мені сильний. Ну, як сказати, був.
До сих пор є?
Так, трохи залишається. Так, полю не збивай. Ти ж хотіла почути про стереотипи.
Давай.
І є різні рівні предметів, які ти хочеш брати. Тобто, якщо ти в 6-му, ну, давай за 6-те не буду казати, якщо ти в 10-му класі хочеш взяти програму 12-го, будь ласка. Якщо ти в 10-му класі хочеш взяти програму 9-го, будь ласка. Там є якісь нормативи, які ти маєш виконувати. А загалом береш собі той рівень, на який в тебе зараз є час. І якщо я відчувала, що зараз в Штатах я візьму AP, а AP це був Advanced Placement, найвищий рівень, чого можна бути, і я взяла собі біологію і іспанську, то вільного часу в Штатах у мене не було. Але це було круто. Школа тоді в Штатах, вона повпливала трохи негативно на моє ставлення до української школи, бо коли ти на уроках біології в Штатах під час вивчення анатомії тварин насправді розрізаєш тварин, це довга історія про те, як нам їх привозили, чи хочеш почути?
Давай, це дуже цікаво. Розрізали тварин.
Будівля школи була поділена так, що був окремий коридор, де були класи для біології, хімії, фізики, і там були завжди реактиви, всякі якісь експерименти. І от в той період, коли ми вчили анатомію, весь коридор штиняв таким, я не знаю, який це матеріал, куди клали тих тварин. О, ти вже морщишся, я бачу. Mm-hmm. Ну, насправді, я питала...
А що були такі животні?
Коти.
Блін. Ужас який.
Та
їх,
нам...
Яким образом їх убивали для вас?
Їх не вбивали, вбивали. Це були коти. Їх не вбивали суто для занять, бо це прям живодьорство. Це були скажені коти, які були страшенно заразні на щось, і вони їх не можна було ніяк вилікувати. І власники цих тварин, вони їх віддавали в спеціальні притулки. Ну, насправді, я не знаю, чи вони помирали, чи їх усипляли, але та, їх спеціально готували, клали там в термічні пакети і надсилали в школи, в частини біології, де вчили діти анатомію.
А із-за того, що вони були дикі, це не було опасно для вас?
Ні, для нас то не було ніяк небезпечно, бо ти навіть як розрізав кота, то ти бачив, венозна кров була синя, артеріальна червона, дуже яскраво видно, і це означало, що в їхню кров вже вприскували різні препарати перед тим, як подати нам на стіл.
Наскільки вам було дискомфортно від того, що у вас коти, які кілька днів назад жили і мяукали?
Це дуже цікаве питання, бо з однієї сторони, та, ти любиш тварин, ти розумієш, що вони такі ж, як і ти.
У тебе вдома, можливо, кот.
Та, в тебе вдома кот, а тут ти ріжеш кота. Але в один, ну, тобто перший урок це було досить дивно, плюс все воно воняє, фу.
А у вас були перчатки?
Так, були перчатки, але запах був такий сильний, що воно просто просочилося в шкіру, серйозно. Дуже воняло.
Але це потім... мені напомнило, як в Марокко, коли вимачують кожу.
Да. Так, і ми знімали з них шкіру також. Ну, не прям шкіру, ми знімали з них хутро, аби побачити судини. Там, там багато всього.
Ой, це мені напоминає, як мої гусі щипали.
Опа!
Извините, вегани. Казала я сама себе.
Ти не веган.
Ну так, да, я не їм животних.
І спершу це таке якесь бризгливе заняття, і ти думаєш, боже, як то все робити? А робити треба, бо це як практично, і не зробиш практично, не закриєш семестр. Але десь на другий день... Ти настільки абстрагуєшся, ну, тобто твій мозок уже не сприймає оце те, чим ти займаєшся, як щось погане. Тобто ти вже дивишся на цього, наче кота, але в тебе немає картинку, що це був живий кіт. Я не знаю, на якому це рівні воно береться, але це просто матеріал для вивчення якоїсь теми. That's it.
Що ти ще про школу? Возможно, якісь глобальні штуки, чому ти навчилась, що на тебе сильно повлияло?
Я відчула на собі, наскільки зайнятими є люди. Ну, бо я думала, тут в Україні я була зайнята. У мене прям так був розписаний день зранку до вечора, все-все-все. І я не те, що тим пишалась, але я іноді навіть могла така, от я така зайнята. А там в Штатах майже у всіх так було. Ну, тобто, ти прокидаєшся в 5:40, бо в 6:10 на тебе вже чекає автобус. Бо в 6:50 починається школа, чи там в 7:10. Серйозно, так рано.
Так рано.
7:10 у мене починався.
Вау, у нас починається в 8, я завжди протестувала. Зачем так рано?
А, там ще дуже складна система. У нас, наприклад, як в школу, та тобі там вранці погано стало, наприклад. І ти такий, мам, я не хочу йти. І ти не йдеш в школу, і потім можеш ввечері, ну, коротше, зателефонувати вчительці своїй, сказати, що тобі погано. Там, якщо я запізнювалася в школу, бодай на 5 хвилин, а там кожного ранку в класах черговий має подавати записку, кого немає. Якщо тебе немає, ця записка одразу йде на адміністрацію школи.
Ого.
І коли ти приходиш в клас, а тобі кажуть, тебе немає в списках, і ти маєш іти в адміністрацію школи, казати своє ім'я, клас, тебе мають знайти в списку, викреслити, сказати, що ти є, і потім вертатися на клас. В клас.
А тебе не ругають за це?
Вони не ругають, але ругають, сварять. Але це дуже неприємний процес. Настільки неприємно, що ти не хочеш запізнюватись.
Я завжди думала, що якщо ти приходиш на урок, як у нас часто, учителя починають ругати, якщо ти опаздуєш на 5 чи 10 хвилин. І якщо я розуміла, що у мене, наприклад, урок хімії, і учительниця мене буде ругати, і я зараз вже опаздую, я захожу в школу, вже слышу дзвінок, я розвернуся і уйду. Тому що у нас не буде такого, що я на другий урок не можу зайти. Я пойду погуляю, посижу у папу в офісі, там недалеко від школи, але я не хочу слышати крик зараз, щоб мене отчитували за те, що я опоздала на 2 хвилини. Мені кажется, що учитель, ну, типа учитель нічого не должен, но как бы было логичней это сказать, остановить все, остановить весь процесс и очень вежливо, но при этом на уровне объяснить, потому что из-за тебя нам приходится сейчас задерживаться, останавливать все, поэтому если ты можешь, пожалуйста, больше не опаздывай.
Цього було б достатньо, щоб ти зрозумів, да, і приходив вчасно.
І не то, що приходив вовремя, не хотів опаздувати, тому що у тебе є уваження, на тебе не накричали, тебе акуратно об'яснили.
Це десь був випадок, не пам'ятаю, хто мені розказував із друзів. Чи це ти, може, була, коли під час уроку хтось їв солодке?
Да,
це ти розказувала? Та. Хочешь, расскажи,
да. Да, расскажу. Это было в музыкалке. Вообще очень люблю учителей в музыкалке. Я много думала о том, почему они такие хорошие, в отличие от учителей в школе. И это было на уроке музлитературы. Мы сидели, и в какой-то момент я вспомнила, что у меня есть орешки в шоколаде. Я начала их есть, но так, чтобы это не было заметно. А у нас всего два ряда парт, и я сижу на первой парте. Ну, типа, это не может быть никак незаметно. И я аккуратно подлазила в этот пакет, брала вот сюда в ладошку. Это было так абсурдно. Я делала, типа, я зеваю и закинула в рот. Прикрывала лицо рукой, закидывала себе и аккуратно жевала. Ну, типа, это был абсурд. И в какой-то момент учительница останавливается, она все это время видела, что я делаю, подходит ко мне, все это слышат и говорит: «Полин, я понимаю, что тебе вкусно, что ты хочешь продолжать кушать, но все хотят это кушать. И всем будет вкусно. Можешь с нами со всеми поделиться?» Я думаю, в принципе, да. Но я не хочу, у меня не так много этих орешков. Я бы хотела их съесть. И, наверное, лучше я съем их все после урока, чем сейчас все раздавать. И я такая поняла, убрала орешки и больше не кушала.
Це манера подання інформації. Як ти можеш подати ту ж саму річ, але зовсім в іншій картинці. Дуже нагадує мені перший курс університету «Вища математика». І я ненавиділа вищу математику не через те, що я би її не розуміла, а через те, як нам її подавали, і яким стресом було приходити кожного ранку в університет. Та ж сама історія. І трамвай, гуртожиток, автобуси, я запізнююсь. Ну, і, звісно, не трамвай, гуртожиток, а я не була достатньо проактивною, недостатньо менеджерила свій час. Запізнююсь. І запізнююсь, ну, буквально там хвилин 10. Це не є багато. Але я вже відчула на собі, що означає запізнитися і зайти в клас. Ти заходиш в клас, тихо, всі пишуть, ну, тобто лекція іде. І тим паче це лекція. Ти можеш зайти в будь-який час, сісти на вільне місце, тихенько і слухати. Ні. Що робив викладач? Він зупиняв всю лекцію, дивився на мене. Ну, і зрозуміло, що всі починали дивитися на мене, а всі це означає близько 50 людей.
Офігеть.
І він не кричав, але він такий: «О, а що це ви сьогодні в червоному пальто?» І це були якісь дуже примітивно прискіпливі фрази, які змушували мене ставати в захисну позицію, і мені від того так було неприємно, що я чітко пам'ятаю, коли я знову запізнююсь, я підходжу до дверей, і я розумію, що мені зараз доведеться відчути, і я просто плачу і пишу старості, що: «Оля, я біля дверей, але я зайти не можу. Не став мені енку».
Какой ужас.
Та, і я сиділа всю пару, плакала перед дверима. Коротше, ну це насправді не крик душі, що викладачі погані чи вчителі. Я насправді неймовірно вдячна вчителям в школі, бо вони в мене вклали стільки знань, стільки любові до навчання. І те саме в університеті. Це просто є окремі винятки, які ти запам'ятовуєш, та. Але не подумайте нічого. І ще повертаючись до теми школи, закінчу найбільшим уроком, який я винесла. В школі у мене в Україні було так, що в класі було 3-5 відмінників, на яких покладалася вся надія класу. Ну, тобто, навіть якщо ти отримуєш, там, не знаю, з фізики 9, але вони знають, що ти відмінниця в інших предметах, тобі поставлять 11 з фізики. І ця система настільки вкорінилася в школах, що я, коли була в Штатах, я думала, ну, там, хай в мене з якогось предмету не буде виходити. Але ж я відмінниця в інших предметах, це ж має спрацювати. І так не працює. Не працює того, що система та, яка існує в школі, вона не налаштована на те, щоб винести, щоб виділити когось окремого.
В американській школі?
Так. От не буде так, що от ти, Поліна, найкраща, а ти, Петро, поганий, і навіть якщо Петро колись стане хороший, Петро все життя буде поганий в школі, бо колись він був поганий. Немає такого. І мені спершу було складно. Ну, напевно, якщо хтось був відмінником в школі, то, та, зрозуміло, про що я кажу. В тебе вже якісь очікування на себе, очікування, що тебе зараз будуть приймати, любити. Ні, тебе не будуть приймати, любити.
Ти будеш лучшим і особливим із всіх, тебе будуть виділяти.
Та, і такого нема ніколи. Ніхто не каже оцінки на загал. О, Боже, мене прям це так. В школі, ну, тобі ж також оцінки на загал.
Да. І у кого-то 12, а у тебе 5.
Це такий позор, коли ти відмінниця, і тут на загал кажуть, що у тебе там 7 чи 6. О, Боже, трагедія. І весь клас такий: як? У неї 7? Така дурна система. Там ти отримав свою оцінку на листочку, який отримав лише ти.
Но в фільмах є, що йде учительниця, і така A, B, C.
Ну, це ж також, бачиш, дуже суб'єктивно з моєї сторони, бо я була лише в одній школі. Так от, це я говорю про Littleton High School, яка знаходиться в місті Littleton, то недалеко від Денверу, від столиці.
О, таке міле названня.
Да. Тобто суттю навчання в школі в Штатах було не виділитися серед всіх, а просто стати кращою для себе. Там ти береш якийсь предмет, і ти його вчиш на такий рівень, який ти можеш. І це дуже зручно, насправді. Я би хотіла, щоб це було в наших школах такий. Це не є індивідуальний підхід, бо індивідуальний підхід – це прям розроблена програма під тебе, але це не той тиск, який тобі ставлять вчителі, олімпіади, треба, бо як, якщо не ти.
Это делается через то, что в классе не выделяются, никто не выделяется?
Ты можешь выделяться, там ставят питання, правда, ты можешь відповідати, але якщо в українській школі це от ставлять, да, якесь питання, а ти боїшся відповісти, бо раптом твоя відповідь неправильна, і вчитель буде кричати, та, і підніме руку лише той, хто точно впевнений. Yeah. І тоді той буде точно виділятися.
І навіть не те, що вчитель кричить, він може унизити тебе з твоєї неправильної відповіді.
А там якось було, ставлять питання, ти не знаєш відповіді, але ти здогадуєшся. І ти береш і кажеш те, що ти, про що ти здогадуєшся. І не боїшся, що це може бути правильно чи неправильно. Просто кажеш.
Як учитель реагує, якщо неправильно?
Він такий, nice try. Ну, окей, гарна думка, але це, напевно, трохи не то. Можливо, ще є якісь відповіді.
Клас.
Та, це дуже просто.
У тебе є досвід перебування в школі і перебування за межами школи під час того, як школа йшла. Чи проміняла би ти той досвід, який ти отримала поза межами школи, на шкільний?
Ні за що.
За кускус?
За кускус, да. Я помню, как в начале года начиналась какая-то тема, я на ней была. Потом я уезжала, приезжала через 3 месяца, и, допустим, что-то такое было, что контрольное по этой теме, и я смотрю на всех своих одноклассников и понимаю, что они не знают точно так же, как и я, с тем, что я работала в Японии, и жила там 3 месяца, они были в школе. И я делаю вот, что я ничего не упускаю и даже приобретаю.
Але думаю, що це була провина школи, що ніхто в тому класі не знав, як вирішувати контрольну, чи просто небажання дітей вчитись, і тому таке враження складалось?
Я думаю, що нежелання дітей вчитися шло з самих начальних лет школи, і це уже нельзя было никак исправить. То есть мы не были мотивированы учиться. Контрольное можно списать. Не было цели знать. Была цель получить хорошую оценку за контрольную, и это можно было устроить без знаний.
Мне дуже сумно чути таке. Ну, просто у мене школа була зовсім інакша.
Да, у нас было именно так. Я уезжала на... Первый раз я уехала на 2 месяца, и следующий год я уехала на 3 месяца. Это было с февраля по конец апреля. Там как раз все контрольные, все экзамены.
Зрезы.
Да. Я уже не очень помню, как там все было, как я подописывала. Ну, договаривалась с учителями, ходила. Получается, как это работает. У меня во втором семестре вообще не было оценок. Что делали учителя? Они говорили, тебе нужна хотя бы какая-то оценка за контрольную, за какое-то дело, за практическую работу. Поэтому я подходила к каждому учителю, спрашивала, что я могу сделать отдельно. Делала, мне ставили оценку, и эта оценка шла за какой-то месяц. По поводу поездок за границу, Япония. Это был супер новый опыт, очень интересный. Там было много историй, ситуаций, как меня булили модели, как мне делали даже физически больно. О чем рассказать? Что интересно?
Та наскільки воно тебе змінило? Або, ну, уяви собі, одне діло, коли ти постійно перебуваєш в школі, і ти не бачиш постійних змін в твоїх однокласниках, бо ти їх бачиш кожного дня. Ну, я коли приїхала зі Штатів, рік ти не бачиш людей, яких ти вже знаєш там 10 років, то за рік вони змінюються настільки, і ти для них настільки, що приїжджаючи, ти бачиш величезну різницю між вами. Тебе було щось схоже?
Вообще нет, не увидела никакой разницы. Возможно, я не уезжала на так долго, я не уезжала на год. Я уезжала на 2-3 месяца, потом возвращалась. Меня очень удивляло, что мои одноклассники не спрашивали у меня ничего. Я жила 2 месяца в Токио. Это было не просто путешествие на неделю, где ты
живешь там.
Barely can see something. Я жила там, и у меня никто ничего не спрашивал. Я так этому удивлялась.
Я думаю, с чего?
Я думала, что это либо отсутствие интереса, и это печально, либо они боялись напороться на мою какую-то грубость, то есть они интересуются, потому что они не были, и я такая, фифа, типа, бла-бла-бла. Но я не такая, и я очень хотела, чтобы меня спрашивали, чтобы рассказывать, чтобы...
Ну, ты починала якось сама расповедати?
Так, ни с того, ни с сего нет, но если я видела какой-то интерес, или в классе нам говорили...
Про Японию, ты такая, ой, я там была...
Да, это не було хвастовства.
Ну, ні. Угу. Твоя історія настільки резонує з тим, що сталося зі мною після Штатів. Це було так дивно. Тільки з тобою в тебе не питали про твій досвід в Японії, коли ти вже приїхала з Японії, а в мене не питали про те, що я їду, і там нова буде програма, які уроки, вже тоді, коли знали, що я поїду.
Угу.
Це було так дивно, коли прийшли результати, що мене відібрали на поїздку, і я про це сказала в класі. І така була дивна реакція, така, знаєш, як, а, ну, клас. Це були ті люди, з якими ми дружили 10 років.
Вау.
Це так було неприємно і дивно.
Це була зависть?
Так, це була заздрість. Мені неприємно про це говорити, бо я, коли то казала, це було абсолютно без жодного підтексту похвастатись.
Угу.
Але з іншої сторони, я розумію їхнє ставлення, бо... Нас було багато людей з класу, які подавалися, і в наступні тури переходило там 5-7, і потім в останньому турі нас було людей 5, і потім вийшла лише я одна, і їм, напевно, було від того неприємно. І то був такий класний урок для мене, бо в мене зараз багато проєктів, на які я подаюсь, і мене не беруть. І я пам'ятаю той випадок, коли зі мною не спілкувались мої однокласники через те, що взяли мене, згадую, наскільки мені було неприємно, того всі наступні рази, коли я кудись не проходжу, а хтось проходить, і людина, яку я знаю, я дуже радію за то, бо це неймовірно круто, що хтось пройшов.
Це дуже здорово, що ти винесла з цієї ситуації іменно такий урок.
Знаєш, деякі люди мені говорили, що оці поїздки короткострокові, неважливо, чи то 2 місяці, чи то цілий рік, вони все одно нічого хорошого не приносять, бо ти їдеш за кордон, перебуваєш там короткий час, ну, в порівнянні з життям, вертаєшся, і тобі треба тут заново будувати все те, що ти полишив. Ну, тобто, коротко кажучи, нема сенсу. І от, сенс є, і цей сенс в тому, коли я закриваю очі, і я бачу, як я заходжу в школу в Штатах, і на горі висіла фраза написана «Make a life, make a living». Make a difference. Живи наповну, займайся своєю справою і роби зміни. І ти бачив це кожного ранку, коли заходив в школу, і воно так впливає на твою свідомість. І той рік в Штатах, це не був лише рік мого життя, це було ціле життя в одному році. Це така фраза. Якась випускниця програми десь ще на початку 2000-х її сказала, і вона так розлетілася.
Мурашки,
так. Так. It's not one year of your life, it's the whole life in one year.
И прям все флексеры знают эту фразу.
И все полностью.
Думаю, что сейчас многие услышали такие, да.
Да. И флекс, той досвід, який ти отримуєш в Штатах, це величезний скарб. Але найбільше починається тоді, коли ти вже повертаєшся в свою країну. Ну, крім знань, досвіду, в тебе ще залишається жага пробувати те саме. Але того самого ти вже не знайдеш, і ти шукаєш альтернативи. І от
так, от чому.
Та. І от після флаксу у мене почались альтернативи Еразмуси. Я досі ними горю. Ну, ти розумієш, про що я, та?
Да, це Erasmus Addicted, є футболки.
Erasmus Addicted.
Давай розкажемо, що це таке Erasmus.
О, так. Перед історією, знаєш?
Не уверена.
Жив собі чоловік, його звали Erasmus. Здається, він був десь в Нідерландів. І він багато подорожував світом. І один раз він подумав, так, стоп, що це я подорожую? Людям хочу розказувати про те, як десь там в Іспанії, а вони не розуміють, як там в Іспанії, бо вони не подорожували. Це, до речі, може, того в тебе в класі не питали, як там в Японії, бо для них це щось таке космічне, що вони навіть не вірять в те існування.
Я не можу це представити, мені б було так цікаво. Я б просто здолбала того чоловіка питаннями.
І так, той чоловік був першим засновником програми по обміну, яка давала студентам можливість подорожувати. І зараз Erasmus – це величезна платформа, вона фінансується Європейським Союзом. І зараз Erasmus – це неймовірно крута можливість для студентів, для аспірантів, ну, тобто для тих, хто задіяний в академічному просторі, поїхати, наприклад, на семестр або на пів на обмін в університет, або ти можеш бути навіть не студентом, але їхати на короткострокові еразмуси за кордон.
Да, це на котору їздила я в Марокко. І ти.
Було діло, було. Да.
Розкажи, в яких проєктах от Erasmus ти ще участвувала?
Там багато, але так, якщо перший...
Давай тоді тільки по странам.
Окей. Це була Італія, далі була Мальта, острів Гозо, далі була Іспанія, це був семестр в університеті, і ось останній наш спільний Марокко.
О, серйозно? Я думала, у тебе більше. Ну, у тебе другі проєкти, да?
Так.
Не Erasmus. Розкажи тоді не о Erasmus'ах.
Десь пару років тому, якщо я бачила, що випадала якась можливість поїхати кудись на якийсь проєкт, я навіть не вчитувалась, я просто подавалась. І того мені зараз трохи важко прям згадати, які це саме були поїздки. Треба брати резюме, бо я туди вписувала. Але це були поїздки майже як Erasmus, але від конкретних організацій.
Угу. Типу НГОшки?
Та, пару НГОшок. Це було пару разів прям такий проект, конференція в Києві, потім в Берліні з німецькою організацією. Але такі поїздки були більш серйозні, тому що під час Erasmus'у, ну, ти сама знаєш, що мета не є прям тебе навчити чомусь великому і важкому, але більше познайомитися з людьми. А оці інші поїздки – це були більш такої академічної спрямованості. Тобто ми ходили в Бундестаг, ми пізнавали політичні системи різних країн, це було... Да.
Круто. Я коли їхала на свій перший Erasmus, я не зовсім знала, куди я їду, і із-за того, що... В мотивашке меня просили сказать много таких знаний про media literacy, как я в этом варюсь. Я думала, что меня прям будут учить. И когда я приехала, прошел первый день, мы сидим на рефлексии вечерней, и я поделилась тем, что ребята нас будут здесь чему-то учить, потому что в первый день была пустота по знаниям, ну, в принципе, глобально. И я очень рада, что в первый день мне сказали: «Полина, расслабься, общайся с людьми и кайфуй».
Я помню цей вечер. Мы сидим, а під час рефлексії ти просто хочеш поділитися враженнями, там обговорити ваші плани на майбутнє. І тут Поліна така: «Ребят, я прям розстроєна немножко, а знання будуть?» Ми такі: «Поля».
Calm down,
да. Але ж ти розумієш, що ці проекти не означає, що треба обов'язково їхати за кордон. І ну, в кожній країні є свої місцеві організації, які роблять багато подій.
У нас вже закінчується час, ну розкажи, пожалуйста, про кактус. Мені кажется, люди повинні об этом знати.
Якраз тоді перед вступом в університет у мене влітку було підряд декілька проєктів. Це був Erasmus в Італії, і після того Erasmus'у був кактус. І я думала, що мені буде дуже важко освоїтися, бо ну, ти очікуєш, що ти їдеш наче за кордон, там буде зараз мега-крутий проєкт, а ти приїдеш сюди, і тут такого мега-проєкту не буде. Але от в чому мене переконали ці поїздки за кордон і поїздки по Україні, що тут у тебе вдома може бути настільки ж круто, як і десь там на проєкті за кордоном, а може ще краще. Та, я була на проєкті «Кактус», така крута штука. «Кактус» така абревіатура англійською CACTUS перекладається, ну не перекладається, а воно містить собі...
Розшифровується,
так, дякую. Community Action Ukrainian Style. І ребята настільки потужні, така крута команда. Вони роблять довготривалий проект, тобто кактус уже існує довго. Я була в них і учасницею, а потім була і ментором. Про менторство більше можна я трошечки
парочку.
Да. Навесні ваша команда збирається і їздить по вихідним, по маленьким селам або містечкам в школу, де на вас уже чекають, і ви даєте такі, як експрес-курси по проектному менеджменту, по тайм-менеджменту, по медіа-литерасі.
Мені кажется, я б офігела, якщо б у нас в школі приїхали ребята із Києва і щось подобне розказували, тому що об цих штуках я узнавала сама із подкастів, но ніколи із школи.
Єдине, що це не лише з Києва. Тобто ми були з усієї України зібрані. Це ще крутіше, уяви собі.
Да, офігенно.
та теми були різноманітні. Ми говорили про критичне мислення. Критичне мислення, ми говорили про це 4 роки тому. Ну, тобто зараз це така прям like хайп. А тоді мало хто про то говорив.
Шик.
Говорили про новини, говорили про СНІД, ВІЛ.
Вау.
Да, це було мега круто. І все було англійською.
Ви
і...
тільки по-англійськи говорили?
Ну, як, у нас були очікування лише англійською, але зрозуміло, що діткам було важко, і того ми могли, наприклад, казати «Окей, okay, let's do so». Так, давайте робимо так. Тобто ми, так, bilingual.
Понімали вас, да? Це не було впустую.
Ні, та те, що вони дуже сильно були такі налаштовані і прям нас чекали. Потім навіть школи телефонували. Ну, це вже організатори розказували, що школи телефонували і просили приїхати ще.
Вау.
Так. І от цей проєкт настільки крутий, бо я могла побути як учасником тоді влітку. Тобто влітку відбувається великий табір, форум.
Угу.
І туди приїжджають діти, які були на цих експрес-курсах. Тобто ти подаєшся, заявка, ти такий амбіційний, і тебе відбирають. І я була як учасником, так і ментором на цих проєктах. І ти розумієш, що ти їдеш в якусь школу, витрачаєш свій час, це волонтерство, тобто ніяк фінансово не підтримуєшся.
Uh-huh.
Але ти вкладаєш дітям щось таке цікаве, корисне, і потім вони приїжджають влітку на цей же табір, і такі теми мутять, там wow. проекти свої бабахають. Ну, прям супер-супер там.
Ти сказала о том, что вы вкладываете детям. Мне очень нравится метафора с зерном, которое можно вложить в голову. И это, в принципе, можно вложить в голову любому человеку. Например, когда мы начнем говорить про эко и про zero waste,
mm-hmm.
мы начнем вкладывать кому-то зерна, у кого их еще нету, об экологическом образе жизни. И сначала это просто зернышко сухое в голове, которое ничего, никаких плодов не дает, но потом капля за каплей это зерно начинает прорастать. И если ты ребенку рассказываешь про критическое мышление, новости, тайм-менеджмент, это очень сильно, вы такие умнички.
Угу. Так що це було насправді круто, і проекти — це потужна штука. Але так само, ну, потужна лише, якщо ти береш з того корисне. Бо, так, ти можеш кататися по різним Erasmus'ам і звідти нічого не брати, і просто знайомитися з людьми, що насправді не є погано, типу, it's okay, це твій choice. Але суть в тому, щоб взяти щось корисне і потім приїхати додому і зробити якийсь проект або поділитися цими знаннями з тими, хто їх ще не має.
Очень важно понимать цель, зачем ты едешь на проект, и пытаться выжать из него максимум. Для этого я очень много записывала в блокнот, когда mm-hmm. была на Erasmus'е, и я предлагаю следующий подкаст сделать про нашу поездку в Марокко.
Да, давай.
Давай. Ты, по-моєму, тоже записывала, да?
Та, у мене є деякі записи. Але ти прям мене дуже тоді вразила. Ти так багато писала. Я писала перші дні, а потім я настільки влилася в ту атмосферу, mm-hmm. що в мене не було часу писати.
Последні дні я теж перестала писати. Но я понимала, що мені буде настільки приємно це перечитувати, тому що це було настільки шикарно, чудесно, восхитительно. І зараз це якісь воспоминання просто дуже теплі. І я розумію, що коли я почну це перечитувати і вспоминати, о, до мурашки.
Та, я би дуже хотіла поділитися прям суто цим проектом.
Да, давай ми розкажемо, починаючи від подачі, від нахождення проекту, подача, поїздка.
Так, тобто візьмемо інформативну частину, як да. податись, і суто фан і подорожі.
Да, і як приходить кожен день на проєкті.
Угу. Окей,
давай. Це дуже цікаво. Спасибо большое тебе за подкаст.
Спасибо, Поліна. Було приємно з вами поговорити. Ми йдемо кушати кускус.
Ти знаєш, як в статтях в скобочках смеется. Тут в скобочках мы пожали руки. Все, София, пойдем, я тебя буду кормить.
Ура!